Latviešu tautas teika akmens pie Talejas upītes. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Netālu no Gaiziņkalna, Vestienas un Bērzaunas pagasta robežās ir Talejas ezers. No ezera iztek upīte – Taleja. Tā savieno Talejas ezeru ar Grīvas ezeru, tek tam cauri un ietek Bērzaunē. Pie Talejas ezera netālu no upītes iztekas atrodas liels akmens, vairākas kubikasis liels. Akmens virspusē ir dziļš, kailas, milža kājas nospiedums. Teika stāsta, ka Velns kādreiz uz vestieniešiem ļoti sadusmojies un nolēmis aizdambēt Talejas upi, lai apkārtējie iedzīvotāji apslīgtu. Naktī kaut kur dabūjis milzumu lielu akmeni un nesis to pa gaisu, lai upi aizdambētu. Akmens Velnam tomēr izrādījies par smagu, nevarējis viss ar reizi līdz upei aiznest, tāpēc nolicis ezera malā, lai atpūstos. Nostājies ar vienu kāju uz akmens, Velns laucīs sviedrus. Taču Velns bijis milzu liels un tik smags, ka pēda tam iestigusi akmenī. Tajā brīdī iedziedējies gailis un izjaucis Velna neganto nodomu. Velns iztrūcies un meties bēgt, bet akmens palicis kur nomests. Tajā vēl tagad varot redzēt dziļu kailas kājas nospiedumu.